проблем, до економічних проблем, до проблем із політичними переслідуваннями, про які зараз так багато говорять в Україні і за її кордонами, додалася ще й загроза макрофінансової стабільності. Це відбулося після рішення керівника Національного банку України Якова Смолія про свою відставку з посади. Причому, коли Яков Смолій виступив із цією заявою, багато хто ще вважав, що це виключно демонстраційний крок очільника Національного банку, спрямований на те, щоб продемонструвати свою позицію як президенту Володимиру Зеленському, так і міжнародним інвесторам України. Адже у своїй заяві Яков Смолій прямо говорив про систематичний політичний тиск, який чиниться на керівництво Національного банку, на цей останній острівець фінансової статистики, фінансової стабільності в океані економічного безладу, який розливається Україною останні місяці. Виявилося, що це ніяка не символічна заява. Виявилося, що влада готова знищити цей острівець фінансової стабільності і навіть радіє, що їй це вдалося. Ми вже знаємо про те, що відставку Якова Смолія схвалив профільний комітет Верховної Ради України, і, можливо, вже завтра ми будемо знати про зміну очільника Національного банку. Я не буду зараз говорити про те, до чого призведе відставка. Я можу говорити про те, до чого призведе зміна самої фінансової політики в Україні. Зростання курсу національної валюти по відношенню до світових валют, галопуюча інфляція. Не буде, звичайно, затримок із виплатами зарплат і пенсій, тому що запрацює друкарський верстат, але за гроші, які будуть отримувати українці, вони небагато що зможуть придбати. Будуть, звичайно, серйозні проблеми у бізнесу, який змушений закупати щось за кордоном. Буде нестача як товарів, які пов'язані з такими закупками, так і товарів імпортного виробництва. Будуть багатіти ті, хто виробляє в Україні сировину, українські олігархи, які зможуть за безцінь продавати свій товар, продавати за кордони, будуть таким чином конкурентно здатними, а також безцінь сплачувати своїм працівникам, зарплата яких може збільшитися в гривнях, але навряд чи збільшиться в доларах, а швидше навіть зменшиться. Ось такою буде ситуація, ось такою буде чергова олігархічна кланова перемога над українським народом. Як цієї ситуації виходити, поговоримо з нашими гостями. У нас в ефірі народні депутати України Мар'яна Безугла, фракція «Слуга народу», Європейська солідарність. Вітаю, пані Мар'яна. Володимир Ар'єв, фракція «Європейська солідарність». Вітаю.
І
Анна Скороход, позафракційна. Вітаю.
Добрий вечір.
І пропоную відразу обмінятися думками. От напередодні завтрашнього голосування про відставку голови Національного банку. Які у вас враження від того, що буде відбуватися, шановні колеги? Будь ласка, почнемо з вас, пані Мар'яна.
Так, ну ви тут зазначали, як виходити з ситуації, але я не бачу, що є потреба відповідати на це питання, з якою ситуацією виходити.
Ситуація з відставкою голови Національного банку. Ну, як, я вам скажу, з якої ситуації виходити. Сьогодні є заява Єврокомісії з пересторогою, з заявою, що втрата Національним банком незалежності може зашкодити підтримці українських реформ. Є заява представників Міжнародного валютного фонду про те, що незалежність банку національного є передумовою для виконання програми МВФ. Є заява послів групи Семи про те, що незалежність Національного банку є передумовою підтримки України провідними економіками світу. Є вже перші заяви інвесторів, які кажуть, що вони не будуть інвестувати в Україну в такій ситуації. Ну, от вам прекрасні ілюстрації. Хоча б виходити з тієї іміджової катастрофи, яку ми спостерігаємо весь цей день. Ну, якщо для вас це не цікаво, то мені цікаво. От і все. Будь ласка,
цікаво,
пані
Мар'яна. Цікаво, як ви підмінюєте питання незалежності Національного
це
банку,
не я.
Яке не ставиться під
сумнів. Це не я. Це зробила Європейська комісія, посли групи Семи і Міжнародний валютний фонд. Я тут до чого? Я взагалі нічого не підмінюю. Я цитую.
Так от, давайте заспокоїмося, так?
Я особливо спокійний, як слон.
Сподіваюся. Відповідно, ще раз акцентую, незалежність Національного банку не ставиться під сумнів. І, звісно, ми повністю погоджуємося з нашими партнерами, з інвесторами, що незалежність Національного банку, його операційна спроможність, здатність виконувати свої функції – це є надзвичайно важливим для успіху держави. Але тут не йдеться про незалежність. Знаєте, пам'ятаючи про незалежність Національного банку, не можна можна говорити про незалежність від Конституції, від того, як він має працювати, як виконувати свої функції. Тож я впевнена, що ми знайдемо належне керівництво, що зможе гідно продовжити естафету. Ну, просто що є питання.
Пане Володимире, будь ласка.
Ну, власне, знаєте, від того, що я чую зараз, коли от я щойно почув, а що сталося? А нічого не сталося. Ну, окей, якщо нічого не сталося, ну, давайте ми забудемо дійсно про всі застереження і наших західних партнерів. І те, що сьогодні потужні інвестиційні структури, які працюють в Україні, заявили про згортання інвестицій. Зараз вже за оцінками певних бізнес-асоціацій, які зараз є, що у нас ми повертаємося на рівень 2015 року. Мало того, фактично Зеленський сьогодні здійснив тиск на голову Національного банку з метою змусити його написати заяву про відставку. До речі, чи не це от саме ДБР зараз намагається щось схоже на це засунути в провину Петру Порошенку. Але тут є тиск на незалежного регулятора. І цей тиск не залишиться без уваги. Далі, це означатиме, що вочевидь можлива емісія. Але емісія – друк грошей. Фактично і роздача його населенню, це не та емісія, яка відбувається в цивілізованих країнах. Зокрема, там одна із слуг народу там намагалася сказати, що це відбувається і в Америці, і у Британії. Ну давайте спочатку скажемо, що долари, фунт, вони трошечки інакше торгуються, ніж гривня на міжнародних валютних ринках. Але з іншого боку, якщо там роблять емісію, то роблять емісію не для роздачі населенню, а під конкретні програми, які можуть бути короткотерміновими, і ця емісія потім, коли ця програма виконується з прибутком, прибуток залишається, а ця грошова маса знищується. То у нас же хочуть просто пороздавати це людям. Це з усіма іншими мультиплікаторами у вигляді припинення співпраці з європейськими партнерами, при відмовах від інвесторів продовжувати взагалі будь-яку роботу в Україні означає лише одну річ. Перше, курс гривні під великою загрозою. Друге, економічний розвиток фактично зупиняється, і так без того вже економіка на півкоматозному стані, а так її просто буде знищено. Ми переходимо на шлях до венесуалізації України, до хаосу, який остаточно призведе до втрати суб'єктності. І якщо Зеленський сьогодні піддається на тиск тих, хто каже, що без емісії ми не виживемо, що хай краще буде потім, якщо це призведе до проблем, хай краще буде дефолт, то, вочевидь, між Україною і Коломойським, все ж таки Зеленський обрав свого бізнес-партнера Коломойського і його порадників, і сьогодні фактично здійснює всі ходи на користь своєму бізнес-партнерові. І нічого доброго для України, ще раз підкреслюю, від цієї ситуації не буде. І просто казати, ну так може бути інший незалежний, ми побачимо іншого. От давайте ми побачимо іншу людину, яка буде запропонована. І ви здивуєтеся, з якими фінансово-промисловими групами напряму вона буде пов'язана. І яка буде довіра до України з боку світових економічних і фінансових кіл. Тому що ми не зможемо відгородитися від усього світу і існувати автономно. Для країн, які існують автономно, це закінчується, як для Зімбабве, Венесуели, Північної Кореї. Не існує автономного існування в глобальному світі. І якщо цього не розуміють, то це велика біда.
Пані Анна, будь ласка.
Ви знаєте, я почну з того, що сьогодні Україна зірвала розміщення, 12-річне розміщення євробондів на 1,7 мільярдів доларів під 5% річних. І зробив це Яків Смолій. Для чого він зробив? Ну, напевно, для того, щоб ще нижче понизити рейтинг України. В чому ви бачите острівець фінансової стабільності, мені взагалі не зрозуміло, тому що з 1 січня 2019 року по квітень 2020 року з України було вивезено 11,6 мільярдів доларів дивідендів по ОВГЗ, які видавалися і під які купувалися під величезні відсотки Національним банком. Тому про що ви говорите щодо фінансової стабільності від того жаху, про який ви розповідаєте, мені не зрозуміло. Тому що я вважаю, що в нас в Національному банку до того була пані невідома, куди виводила гроші. Потім залишилася частина команди, і її очолив Яків Смолій, так само брала так само ці ОВГЗ під величезні відсотки, під які, напевно, наші міжнародні партнери виводили гроші. Дійсно, тут стабільності може і не бути, якщо до влади в Національному банку прийде нормальна і поважна професійна людина. Тому що я думаю, що жодна країна світу не буде брати такі займи під такі величезні відсотки для того, щоб просто вимивати з України гроші. Це моя окрема думка. І факти, які я вам навела, вони всі є у відкритому доступі. По-друге, давайте почнемо з того, що був прийнятий антибанківський закон. Хтось каже, що він антиколомойський, хоча якщо його прочитати, то він більше антибанківський, оскільки рішення Національного банку України не можуть бути оскаржені. Тому я думаю, що Яків Смолій так само чекав прийняття цього закону для того, щоб зробити те з євробондами, що він сьогодні зробив, тільки для того, щоб не понести ніякої відповідальності за свою діяльність. І давайте виходити з того, що дійсно останнім часом США зробили емісію валюти. І вони її випустили в маси, вони її роздали населенню у зв'язку з коронавірусом. Тому я не можу з вами погодитися в тому, що США не робили емісію. Вони робили емісію долару. І такого великої загрози для курсу в Україні я теж не бачу, тому що у нас останнім часом курс стримували фіктивно за рахунок того, що брали кредити в МВФ. До речі, ми в цьому році і, здається, півроку наступного, да, ми маємо повернути 11,3 мільярди доларів США кредитів. З них 2,4, здається, 2, я собі не... да, 2,4 ми винні МВФ. Тобто не так вже багато ми винні МВФ, щоб вони нас ставили на коліна і робили з нами, що хочуть. Тому я вважаю, що українська незалежність, саме незалежність від будь-яких міжнародних валютних фондів, від російської сторони, це найголовніше для того, щоб Україна дійсно була незалежна. Тому що у нас... Вона залежить або від зовнішнього впливу зі сторони США, або від Росії. Коли вже ми почнемо працювати і робити все для України, а не для когось ще якогось карману, ще й за кордоном?
Напевно, тоді, пані Анно, коли ми не будемо кредитуватися міжнародними фінансовими організаціями, то і тоді, коли безпека ваших виборців буде не буде залежати від того, чи дадуть нам кредити міжнародного фонду чи ні. Тому що абсолютно очевидно, що якщо ми залишимося без кредитів міжнародного валютного фонду, тоді курс національної валюти впаде там в кілька разів, тоді громадяни позбавляться будь-яких реальних можливостей виживати, і тоді виживати будуть ті хижі олігархічні клани, які роками заводять різних людей в парламент і допомагають цим людям лобіювати свої злочинні інтереси. Але це вже те, до чого ми звикли в усіх українських парламентах. Пропоную вам подивитися те, що сказав про відставку голови Національного банку Якова Смолія, голова парламентського комітету з питань фінансів, податкової та митної поліції Данила Гетьман. Цей профільний комітет погодився із відставкою голови Національного банку, незважаючи на ті заяви, які були зроблені як кредиторами України, так і Європейською комісією і послами провідних держав світу, від підтримки яких залежить як фінансова, так і політична стабільність України у її протистоянні з російською агресією. Давайте подивимося.
Діяльність Національного банку, вона варта обговорення. Діяльність Національного банку не відбувається без помилок, але помилок не вчиняє той, хто її не робить. І, скажімо так, кваліфікує. Діяльність Національного банку, вона варта обговорення. Діяльність Національного банку не відбувається без помилок, але помилок не вчиняє той, хто її не робить. І, скажімо так, кваліфікувати широке обговорення у суспільстві діяльності будь-якого органу як тиск на цей орган – це абсолютно неадекватна реакція. І вона схожа на певний такий собі шантаж. Мені здається, що дійсно це право Смолія поставити таке питання перед Верховною Радою, право Верховної Ради підтримати його відставку і змінити керівництво Національного банку. Але ми зі свого боку не мали наміру ініціювати його відставку чи то сьогодні, чи то завтра, чи у будь-який момент. Якщо говорити про позицію Міжнародного валютного фонду, вочевидь.
От, пані Мар'яно, хочу запитати у вас, якщо дійсно завтра відбудеться така ситуація, що Верховна Рада підтримує відставку голови Національного банку, кого ви бачите на чолі цієї інституції? Чи є розуміння того, чию кандидатуру може запропонувати президент, кого підтримують депутати? Ну, для утримання цієї стабільності, про яку ми говоримо.
Цікаво, ви обірвали фразу Гетьманцева про, якщо говорити про підтримку, мабуть, глядачам почути на середині. Щодо кандидатури, знову ж, ну, це не є мій комітет, в якому я працюю, я тут довіряю колегам, тому ні про які конкретні кандидатури, навіть ті, що я знаю, як потенційних кандидатів, говорити не буду.
А ви, пане Володимире, уявляєте собі, хто може взагалі очолити Національний банк в результаті?
Ну, хто би не очолив, довіра буде підірвана. Але мене це, знаєте, це трускавецька школа економіки, яку ми зараз побачили, і представників її випуску, мене просто відверто дивує, як люди взагалі можуть говорити. Ну, як міг Смолій, наприклад, зірвати розміщення євробондів, за які відповідає Міністерство фінансів, я взагалі уяви зеленої не маю. І, напевно, ті, хто говорять, теж уяви зеленої не мають. Як це взагалі можливо. Тому що новина про відставку Смолія, яку він заявив через політичний тиск, вона і спричинила те, що ці євробонди відмовилися розміщувати за кордоном. А що йому було робити? Якщо на нього здійснили тиск, змусили написати заяву, йому що треба було робити? Він сказав, що так відбулося. Це факт. І тому спроба прив'язати зараз Смолія до зриву – це, знаєте, такі темники Банкової, яка намагається виправдати себе і для того, щоб замінити незалежного регулятора на абсолютно від неї залежного. Тому що Смолієв і Національний банк України – це була фактично єдина останній форпост незалежних регуляторних структур, які могли існувати добре і викликали довіру і у інвесторів, і в економічних і фінансових колах світу, і у всіх наших партнерів, ну, за винятком Російської Федерації. Тому що сьогодні фактично руйнується основна засада державності під назвою довіра. Тому що Міжнародному валютному фонду під час перемовин обіцяв Зеленський особисто, що буде незалежність Національного банку України збережена. Натомість, як тільки отримали кредит, це вже, знаєте, розводняк а-ля партія регіонів, отак, от, знаєте, кідок в стилі Януковича, який вважав, що все йому може зійти з рук. І вони сьогодні, після того, як отримали транш кредиту від Міжнародного валютного фонду, в тому числі і внаслідок антиколомойського закону, який був ухвалений, і, до речі, не Нацбанк виводив гроші за кордон, а саме Коломойський, про це встановили вже всі міжнародні слідчі групи, що саме Коломойський 5,5 мільярдів вивів із Приватбанку, тому довелося його націоналізовувати, щоб не дати йому впасти. Але, тим не менш, сьогодні Зеленський грає на руку Коломойському і фактично обдурює Міжнародний валютний фонд після того, як пообіцяв, що незалежність регулятора такого, як Національний банк, буде збережен. Тобто, просто, фактично, це поводження так, як временщики. Тому що сьогодні ми отримали гроші, а завтра хоч потоп. А потоп фінансовий і економічний вже восени.
Я хочу от що уточнити вас, пані Анна. Ви говорите, що розміщення євробондів і єврооблігацій – це виведення грошей з України. А разом із цим говорите, що Смолій зірвав це розміщення. Тобто виникає питання, де ж тут позитив, де негатив?
Я вам кажу, що облігації, внутрішні облігації, які розміщували під шалений відсоток 18, 17,5, 18% на півроку, на рік, на півтора року. Їх розміщували і гроші дружно виводили з України. Тому що я вам ще раз повторю, з 1 січня 2019 року по квітень 2020 року з України вивели дивідендів 11,6 мільярдів доларів. Щодо того кредиту по новій програмі «Стендбай», який нам дало МВФ. Ви знаєте, що нам виділили 2,1 мільярд доларів, да? А ви знаєте, що кредит, відсотки по кредитам перед МВФ, які ми мали сплатити через там декілька тижнів, складали 2,1 мільярди доларів. Тобто ці кошти, вони і пішли на погашення кредиту. А хто не знає, хай просто поцікавиться, куди, що, як розпорядилися, і хто, які борги перед ким має, і з якими датами виплат. Тому що можна маніпулювати словами, як завгодно. Щодо євробондів, вони, Україна сьогодні відмовилася від виконання і розміщення євробондів. Ніхто інший від цього не відмовився. Тому це пониження статусу України зі сторони того, що вчинив пан Смолій. А щодо того, які вони святі і пересвяті, ну вибачте, але це смішно. Я не захищаю Коломойського, він відповість за все, що він зробив, відповідно до того законодавства і в тій країні, в якій його будуть притягати до відповідальності, мені все одно. Але скажіть, будь ласка, хіба Коломойський розміщував ОВГЗ під 18%? Не думаю. За Приватбанк нехай відповідає. Я ж кажу, я тільки за те, щоб у нас хоч хтось поніс відповідальність за свої дії.
Пані Мар'яно, ви знаєте, є така проблема. Президент говорить про те, що Україні потрібні гроші Міжнародного валютного фонду. І закликає завжди депутатів голосувати за ті рішення, які узгоджують українське керівництво на перемовинах з Міжнародним валютним фондом. А з іншого боку, ми бачимо, що десь 60% наших співвітчизників підтримуються такою позицією, яку зараз захищає пані Анна в нашому ефірі. Може, влада просто не допрацьовує з громадянами, пояснюючи їм, для чого взагалі потрібна програма МВФ, що навіть авторитет президента не дозволяє людям прислухатися до здорової економічної логіки.
Ну, бачите, зараз ви штучно розділили позицію президента, позицію громадян. А позиція у нас одна – самостійність, суверенність України. Тому тут не питання, що він закликає до отримання кредитних коштів МВФ, до продовження наших кредитних програм. Це не є самоціллю. Ціллю є стабільний, хороший розвиток економічної країни. І поступово, звісно, МВФ, інші кредитні кошти, співпраця з партнерами в цьому ракурсі, в якому ми зараз її маємо, в майбутньому, це лише інструментарій до нашого розвитку вперед. І, звичайно, ціллю тут позиція співпадає з громадянами, вона фактично є єдина. А це нарощування наших власних спроможностей. Знаєте, коли Національний банк протягом останнього року, а ми мали вже два кабміни, фактично не продовжує політику економічну Кабінету міністрів, а, наскільки я пам'ятаю, згідно і Конституції, і законодавчого врегулювання щодо Національного банку, це один із невід'ємних його пріоритетів. Ну, не тільки ж курс гривні тримати, це надзвичайно важливо, але це теж тільки інструментарій. А так він має реалізовувати погоджену політику Кабінету міністрів. А коли він працює в відриві, ну я вас прошу. Другий момент, а це таких ризиків було реалізовано доволі багато. І другий момент, це слухаючи, я хочу наголосити, ну, якщо ми сприймаємо, що Національний банк все-таки це сильна інституція, да, в тому числі інституціональний такий механізм, організм, якщо образно виражаючись, то зміна одного керівника не призведе до якогось розбалансування системи. І невже у нас мало фахових людей в країні, які можуть очолити цей напрямок.
Не знаю, президент Володимир Зеленський сказав на останній, пані Мар'яно, прес-конференції, що у нього кадровий голод, він не може знайти навіть міністрів, не те, що голова Нацбанку. Це цитата.
А я вам поясню, кадровий голод, звісно, він є, але він спричинений багато в чому політичними ризиками, тому що культура, прийняття рішень, культура спорідненості виконавчої гілки влади з політичним керівництвом останні роки, попередні роки, за різних каденцій, різних президентів, вона була, знаєте, мені як лікар легко сказати, патологічною, тобто хворою. І люди, які виживали протягом років, вони скомпрометовані. Вони самі є певною мірою функціонально хворими. Дуже важко знайти тих, хто очолить ті чи інші напрямки. Але це не значить, що це неможливо і що у нас мало професіонально.
Ви хотіли відреагувати, пане Володимире? Відреагуйте.
Я вже не буду реагувати. Я можу реагувати просто, знаєте, на таке невігластво, яке йде. Національний банк не зобов'язаний взагалі підпорядковуватися чи йти в
не формат... Не підпорядковуватись, продовжувати політику і працювати в кореляції.
Для того він і існує як незалежний регулятор, для того, щоб можна було спиратися, щоб було розділення елементарно. Ну, як вам ще пояснити? Він не повинен йти паралельно з Кабінетом міністрів України там в тому напрямку, чи як ви це пояснюєте? Абсолютно. Зовсім різні завдання є у Національного банку і Кабінету міністрів України. І часто, дуже часто, те, що потребує Кабінет міністрів України, це йде всупереч тій політиці, яку веде Центробанк, і це в усіх
прокоментувати, будь ласка.
Да, звичайно, пан Володимир, закінчиться, ви запрокоментуєте.
Я перепрошую, ви просто вивчіть елементарно хоча б основи існування економічних і фінансових систем світу. Якщо ви хочете будувати Росію, де все в одній колоні, і вся ця колона може в результаті рано чи пізно обвалитися, то тоді, да, ви йдете правильним шляхом. Якщо ви хочете, ми хочемо будувати європейську, цивілізовану, потужну і стійку систему, то Національний банк є окремим регулятором, окремою колоною, яка підпирає всю ту конструкцію, яка називається державною фінансово-економічна політика.
Відреагуйте, пані Марія.
Можна? Да, дякую. Ну, окремою колоною – це такий найбільш одіозний вислів з вашої промови. Зачитаю статтю 6 Закону України про Національний банк. Національний банк також сприяє додержанню стійких темпів економічного зростання та підтримує економічну політику Кабінету міністрів України за умови, що це не перешкоджає досягненню цілей, визначених у частині 2 та 3 цієї статті. Тому хороший абзац, який якраз визначає, як і незалежність Національного банку, так і те, зазначаю, ще раз прочитаю, тому що можна говорити про фінансові економічні системи світу, але спочатку, щоб коментувати, треба вивчити свою. Сприяє додержанню стійких темпів економічного зростання та підтримує економічну політику Кабінету міністрів України. Стаття 6 Закону України про Національний банк України.
І що там далі було написано, якщо це не суперечить тим завданням, які містяться у статтях 2.
Я тільки одного не розумію, пані Мар'яно.
Звичайно, якщо
я, пані Мар'яно.
Прочитайте.
Та я мені третій раз вам прочитаю.
Ні, не читайте. Скажіть мені, пані Мар'яно, інше. От ви кажете, що Нацбанк не проводив політику уряду. Ми всі чули оці знамениті плівки прем'єр-міністра Гончарука. Це був прем'єр-міністр, вже призначений, обраний парламентом вже за каденції президента Зеленського, де вони сиділи з керівництвом Національного банку. У них була абсолютно гармонізована спільна політика уряду і Національного банку. Єдина проблема у них була в тому, як пояснити президенту Зеленському, який, на думку прем'єр-міністра, нічого не розумів в економіці, що вони взагалі роблять. Ну там була єдність, як написано в законі. Там вже не написано, що треба пояснювати президенту, якщо він не розбирається в економіці. Там написано, що треба діяти разом з урядом. Ну, от вони і діяли. Ми бачили, Гончарук там був, там Ришкова була заступник голови правління Національного банку. Вони абсолютно між собою розумілися.
Звичайно, всі працювали між собою, але тим не менше виникали ті чи інші застереження. Я їх згадала, і, будь ласка, не виправляйте мене ж. Я можу прокоментувати свої слова сама щодо того, що є кореляція і певною мірою співвідношення, так, напрямків, підтримка економічної політики уряду і що є виконання певних завдань уряду. Ні в якому разі це питання не виконання, а саме підтримки політики, якщо це не суперечить безпосередньо принципам незалежності Національного банку. Тому я аж двічі зачитала відповідно статті закону.
Прочитайте же нарешті перші три частини цієї статті перед тим, як
окреплювати. Я можу прочитати, але мені здається, у нас зараз нелегкі з економіки для громадян. Перше, вони можуть ознайомитись самі. І ми можемо розбирати кожну статтю, але я не бачу ніяких протиріч, і мені прийшлось двічі вам повторювати. Тож я раджу спочатку, перед тим, як коментувати, дійсно взяти закон, діючий на озброєння.
А от я беру і читаю. Стаття.
Читайте, пані Володимире, добре. А потім дамо пані Анні слово, бо вона вже довго чекає нас, будь ласка.
Національного банку. Відповідно до Конституції України, основною функцією Національного банку є забезпечення стабільності грошової одиниці України. Друга частина. При виконанні своєї основної функції Національний банк має виходити із пріоритетності досягнення та підтримки цінової стабільності в державі. І третя частина. Національний банк у межах своїх повноважень сприяє фінансовій стабільності, в тому числі стабільності банківської системи, за умови, що це не перешкоджає досягненню цілі, визначеної у частині другій цієї статті, попередньої. То, що... А от то, що цитувала пані Безугла...
А ви процитуйте ще раз, щоб у людей комплексний підхід.
Тобто, якщо сприяє додержанню стійких темпів економічного зростання, якщо це не перешкоджає досягненню підтримки цінової стабільності в державі і фінансової стабільності. І в даному разі Кабінету міністрів, який хоче давно вже і за допомогою своїх ручних депутатів «Слуги народу» здійснити емісію, паперову фактичну емісію у розмірі, як вони казали у відосиках, 200 мільярдів гривень, то це призведе до підриву цієї фінансової стабільності, оскільки нічим не забезпечені кошти, які вкидаються, вони призводять до підриву стабільності грошової одиниці України, що порушує фактично тоді частину першу статті 6, яка свідчить про основні функції Національного банку. Тому, будь ласка, давайте так,
Можна невеличку репліку, тому що...
А ми маємо дати слово пані Ані, пані Мар'яно.
І потім вводити всіх в оман.
Не кажучи вже про те, що я єдине, що на що я щиро сподіваюся, що цю програму не дивляться представники Міжнародного валютного фонду. От я просто мрію, що вони ніколи цього не бачили. Ніколи цього не бачили.
А тому що, наприклад, тому що в них буде інфаркт, пані Мар'яно,
інфаркт.
Дуже тісно працюємо з нашими партнерами. І знаєте, там багато зараз у них відкривається цікавих речей, які транслювалися зовсім інакше по сектору безпеки і оборони протягом останніх кількох років.
Пані Анно, будь ласка.
Окрема тема розмови.
Цитую Рокфеллера.
Нельсона? Якого саме з них? Їх 40 штук.
Ні, Рокфеллер, він знаменитий один.
Гаразд, цитуйте знаменитого.
Дайте мені управляти Національним банком, і мені не важливо, хто у вас при власті. Що я хочу сказати? Я не понимаю, о какой стабильности вы говорите, потому что кроме стабильности взять кредит на кредит, чтобы отдать кредит и взять новый кредит, я не вижу. И о каком росте экономики благодаря кредиту, который мы отдаем за проценты за кредит, я тоже не вижу. Поэтому мне вообще непонятно, о каких темпах взростания и взагалі про что вы говорите. Про что? Про те, що ми маємо брати кредити? Вибачте, може нам треба почати з податкової, може нам треба почати з митниці. І просто, щоб там гроші не осідали по якихось карманах, а йшли в бюджет.
Це було б непогано, але
і повірте, нам не треба кредити МВФ, і нам не треба кредити на кредити для того, щоб віддати проценти по кредитам. І повірте, у нас, до речі, дуже багато грошей в валюті заходить в Україну. Ще від наших заробітчан в середньому за минулий рік там зайшло майже 13 мільярдів доларів.
Я
тому
не знаю,
сказати,
чи ви, пані,
що в нас проблеми
чули
з валютою, я не чую.
Хочу я вам,
як журналіст,
сказати, не знаю, це новина, що в світі зараз епідемія коронавірусу. Ви чули? А, ви перехворіли, пані Анно. Я щиро радий вашому одужанню.
Я перехворіла, я дуже вдячна, що ви раді моєму одужанню.
Як і всі ми, я думаю. В цій
але
програмі
так само ви тут кажете про шалену інфляцію.
А для того, що пані Мар'яни, що заробітчани зараз гроші не постачають в такій кількості, тільки для цього.
У нас вже заробітчани поїхали. Повірте, хто хотів, вже поїхав. І в мене купа знайомих, які вернулися з Польщі, подивилися на цей дурдом, який відбувається, сказали, та ми краще там полуниці позбираємо, ніж будемо тут сидіти. От і все. Тому не треба розповідати про велику стабільність в кредитах. І не треба розповідати, що у нас Нацбанк був святий. Ну просто смішно про це слухати. Кого ви просто намагаєтесь виправдати? Мені не зрозуміло. Міжнародний валютний фонд нам допоможе? В чому допоможе? Щоб нас поставили на коліна ще більше. Щоб ми все продали, щоб ми підвищили пенсійний вік, щоб ми підвищили тарифи, бігали і раділи цьому. О, ми підвищили тарифи, скажіть нам МВФ дякую. Що ви робите? Навіщо ви дурите взагалі людей? Давайте розберемося з податковою, розберемося з митницею. І не буде в нас проблем. І не треба буде нам отримувати 2,1 мільярди доларів кредиту по програмі «Стендбай». Це сором. Я все.
Чудово. Я готовий дати можливість прокоментувати це, пані Мар'яна. Ви хотіли це прокоментувати? Чи ви просто погоджуєтеся з думкою пані Анни?
Ні, там у Ані було таке риторичне питання, що ви робите. На мене виникає таке враження, що просто намагання виправдати політику, яка призвела до тієї ситуації в країні економічній, що ми маємо зараз, і яка була протягом кількох років, це для мене очевидно. Тому цілком зрозуміло, що на медіамайданчиках експерти, які були долучені до попередньої влади, вони намагатимуться це виправдати. А ми маємо рухатися далі. Знову ж таки наголошу, що це Національний банк, це інституція. Треба дійсно детально підійти до того, хто буде його очолювати, але зміна голови не має безпосередньо зруйнувати те, як працює інституція. Незалежність Національного банку дуже важливо. Співпраця наша і наше приєднання фактично стабільне, цивілізоване, на партнерській основі до міжнародної економіки і подальший цей розвиток теж дуже важливий. І, звісно, ми цьому будемо і зараз приділяємо увагу. Це очевидні для мене речі, це ті принципи, яких треба дотримуватися. Але питання того, що не вивчати, не оцінювати ефективність Національного банку як установи, і навіть при елементарному дослідженні мати всі ці заяви про політичний тиск, ну, це абсурдно. Країна так не працює. Тому рухаємося далі і спокійно.
Пані Володимире, ви просто намагаєтесь виправдати політику, яка призвела до тих економічних проблем, з якими зустрілася нинішня влада протягом останнього року.
Ну, по-перше, нинішня влада отримала країну з нормальним таким профіцитом, а зараз дірка в бюджеті, яку вони намагаються закрити, уже сягнула просто непристойних розмірів.
Ми бачимо, нам ще подискутувати щодо профіциту.
Зовсім
подискутуємо.
Хтось не розуміє просто, для чого існують кредити МВФ, але тут, знаєте, я не буду проводити лікбез, тому що кредити МВФ, вони в бюджет ніколи не йдуть. Ніколи.
Звичайно, ніколи не йдуть.
Прохай пан Володимир закінчить, пані Аня, не перебувайте одного.
Вони йдуть завжди на підтримку національної валюти. І коли у нас національна валюта в 2014 році, після того, як ми втратили внаслідок окупації Криму і Донбасу, 25% промисловості України, яка приносила валютний прибуток, то ясна річ, на рахунках країни залишалося 110 тисяч гривень, то ясна річ, що утримувати валюту, яка гривня, яка спочатку скакнула до 40 і майже до 50, але потім її загнали все ж таки в коридор в районі 25, там 27-28, це було зроблено, це було робити не так вже і просто, як деякі тут випускниці Трускавецької школи економіки тижневих курсів імені Мілованова, вони собі уявляють. І тому перекладати зараз те, що вони зробили з економікою України за рік, коли падіння ВВП уже складає понад 10%, але 1,5% було падіння економіки ще до початку коронавірусної кризи, а до цього воно складало 3% росту, то вибачте, будь ласка, давайте ми не будемо якраз перекладати з цієї хворої голови, яка привела уже за рік Україну просто до повної катастрофи, на здорову, яка на тих людей, які втримали ситуацію в час агресії однієї з найбільш потужних армій світу. І в даному разі, і після пограбування країни командою Януковича, яка потім заховалася в цій країні, яка проти України агресію здійснила. Тому всі у вас були дані станом на літо 2019 року для того, щоб примножувати той ріст, який почався десь 2016-го і хоч і повільно, але тривав. Натомість ви ухайдохали все. Перепрошую, але я вже переходжу до такої лексики, щоб вам було нарешті зрозуміло. Тому що перекладати ви в цьому майстри. Говорити якісь загальні фрази ви в цьому майстри ще більше. Але коли люди восени побачать все на цінниках, на курсах, на табло, рахунок буде на табло обмінників валюти і банків. І коли люди заглянуть в холодильник, то ваш оцей от спіч в телевізорі до них уже доходити не буде. І те, що відбувається зараз із довірою до цієї влади, є абсолютно чітко свідчить про те, що народ потроху починає про щось здогадуватись.
Я думаю, пані Мар'яна має на це відреагувати.
Ну, от зараз якраз дивлюся на Уманський, зробив певну таку заяву, цікаву, до речі. Можу зачитати трошки. Знаєте, тому що питання звільнення Уманського, воно так обговорювалося, позицію щодо того, що як же так, звільнили міністра за такий невеликий строк, потім якось проходило мимо те, що він був призначений радником в Офісі Президента, те, що було створено ТСК, те, що тут згадувалося, це проблема тієї митниці, нової митниці, яку ми отримали, встигли отримати у спадок тощо. Так ось, цікаво, що він пише, що при цьому умовляння не тільки з боку президента, уряду, а також з боку МВФ не діяли. І він трактує відставку Смолія як певну гру на випередження щодо подальшого убезпечення певного, принаймні спроби убезпечення по кримінальним справам. Так що там буде дуже доволі цікаво, тому що ми не будемо заперечувати, що Уманський доволі проінформовано.
Буде пан Уманський головою Національного банку?
Він побачив доволі багато. Багато, це не до мене питання, а багато таких, як то називають їх, схем, які зародилися і стабільно існували останні роки.
А чого ж ви тоді проголосували за відставку пана Уманського, якщо зараз ви так йому довіряєте і так цитуєте? Чого ж ви його не зберегли на посаді міністра фінансів?
Дивіться, я зараз говорила, що я йому довіряю. Я цитую його як експерта. При цьому, який заявив і має певну інформацію щодо, як я вже зазначала, щодо зловживання владою і тих, як то кажуть, схем, які мали місце і розвивалися спокійно протягом останніх років. Я сподіваюся, що як робота ТСК в парламенті, це, до речі, наша функція нагляду і контролю, і там колеги з різних фракцій, так і в подальшому розслідування, робота правоохоронної судової системи призведе, що ми отримаємо дуже багато як громадяни, і ми як парламент цікавої нової інформації щодо того, що відбувалося, і які рішення в тому числі були прийняті 14-15 рік, і чи не хтось не користувався ситуацією з війною, щоб певною мірою збагатитись.
Правильно, я розумію, пані Мар'яно, що ви пану Уманському як міністру не довіряєте, як експерту довіряєте, щоб уточнити питання, пане Володимире.
Можна і так сказати, звісно, але тут не питання довіри, це питання сприйняття його як експерта.
Дякую, дякую. Я хочу подякувати шановним народним депутатам, які були учасниками цього ефіру, побажати їм завтра плідної роботи, щоб їхня робота не призвела до краху національної валюти і макроекономічної стабільності України, щоб наші громадяни не пам'ятали оцю нашу розмову як одну з останніх в той час, коли вони ще мали якісь купівельні можливості. Так що щиро дякую, шановні пані Мар'яні Безуглій, фракція «Слуга народу», Володимиру Ар'єву, фракція «Європейська солідарність», шановні пані Анні Скороход, позафракційному депутату Верховній Раді, за участь нашому, в цій частині нашого ефіру. От, а зараз ми перейдемо до наступної нашої частини ефіру. У нас вже є перші гості, перші учасники цієї розмови. Ми зараз я вже бачу Вадима Івченка, народного депутата України з фракції «Батьківщина». Зараз інші його колеги теж підключаться до нашого ефіру. Почнемо ми цю розмову з того, що відбувається з епідемією коронавірусу в країні. Ми чули, що вже кожного тижня нові і нові рекорди. З одного боку, одні обмеження скасовуються, інші обмеження запроваджуються. Ось кінотеатри почали працювати, але заклади громадського харчування там і різні розважальні заклади в Києві, скажімо, до 22 години тільки можуть працювати зараз. Таке нове рішення було цього тижня київської мерії. І от, щоб зрозуміти, що відбувається, що треба робити, ми зараз про це поговоримо. Хочу, щоб ми подивилися те, що сказав міністр охорони здоров'я Максим Степанов про нові, я б сказав, штрафні санкції, які будуть запроваджені в Україні, в цими, їх були запроваджені вже в Україні цими днями. Будь ласка, покажіть нам цей синхрон.
Вчора на засіданні уряду був схвалений законопроект, який буде переданий до Верховної Ради щодо внесення змін в Кодекс про адміністративне правопорушення. Він регламентує встановлення відповідних штрафів за неносіння масок. Передбачається ці як для фізичних осіб штрафів, які передбачені в цьому законопроекті, будуть складати від 170 до 255 гривень. Так і для юридичних осіб, для власників, відповідно, які є власниками або то закладів харчування, або то спортивних закладів, або магазинів, якщо вони відповідно не дотримуються встановлених карантинних вимог і не слідкують за дотриманням масочного режиму в відповідних приміщеннях, то для них штраф буде складати від 3400 гривень до 5100 гривень. Цей законопроект буде переданий до Верховної Ради. Сподіваємося, що наші народні депутати його підтримують, і він буде прийнятий і стане відповідно законом. Всі ці дії робляться, знову ж таки, за ради здоров'я і життя наших громадян.
Ще до нас приєдналася народний депутат України Вікторія Гриб, позафракційний народний депутат. Отже, давайте спробуємо зрозуміти, що взагалі відбувається. Що треба робити владі, що треба робити людям в цій ситуації. Коли нібито всі обмежувальні заходи вже закінчилися, а ситуація не так вже і покращується. Пане Вадиме.
Добрий вечір всім.
Добрий вечір ще раз.
Ну, ви знаєте, як і в усьому світі, є відповідні рекомендації Всесвітньої організації охорони здоров'я, є рекомендації Міністерства охорони здоров'я, мають бути свідомість людей, яким чином розповсюджується пандемія. які заходи потрібно приймати, з розумінням ставитись до певних обмежень, задля того, щоб у нас досить швидко не було зростання цієї захворюваності, оскільки повністю медична система, я скажу так, буде паралізована. І це наслідок тієї реформи Уляни Супрун, яка останні там 4 роки проводилась в Україні. І досить важко буде лікувати в нормальному режимі хворих, тому що просто не буде вистачати койко-місць. Тому зважено ставитись до того, яким чином розповсюджується пандемія, що потрібно робити, які засоби застороги мають бути, і, звичайно, роботодавцям теж приймати в цьому участь і брати солідарну відповідальність, оскільки вони будуть облаштовувати робочі місця і повинні вони облаштувати так, щоб їхньому колективу були всі, як то кажуть, живі і здорові. Тому це тільки таким чином, інакше, і ми розуміємо, що втора хвиля, можливо, піде, коли буде вже зменшення рівня температури, тому важливо розуміти, що восени можуть спалахнути, епідеміологічні, скажімо так, збільшення захворюваних, і це мають розуміти всі, і держави, і роботодавці, і люди мають свідомо до всього відноситись. Ну, в принципі, я тільки це бачу, тому що будь-які інші заходи сьогодні не будуть сприйняті суспільством, наприклад, закрити країну там на карантин знову і так далі, не будуть сприйняті. І друге, багато людей вже начитались, побачили, поговорили зі своїми, скажімо так, сусідами і так далі, що цей коронавірус, можливо, і не такий складний, тому що кожного симптому вони різні і так далі. Тому важливо це все розуміти, все в комплексі. А Верховна Рада в нашому контексті має показувати приклад, і закони, які потрібно сьогодні в першу чергу розглядати, це допомагати уряду, допомагати нашим медикам і допомагати нашим підприємцям пережити такі часи.
Пані Вікторія.
Доброго вечора. Я погоджуюся зі своїм колегою. Єдине, що я хотіла б зараз зауважити, що штрафні санкції, я не думаю, що це такий захід, який буде допомагати. Санітарних норм обов'язково треба дотримуватися. Ми це розуміємо. Але ми ж з вами також розуміємо, якщо зараз буде можливість штрафувати всіх, кого завгодно, то це буде сприйматися, мені здається, суспільством негативно. Хоча я б хотіла попередити зараз суспільство ще й в тому, що от якраз хвиля, яка іде зараз про те, що не такий вже страшний той коронавірус, і ви подивіться, хіба у вас є в вашому оточенні люди, які перехворіли, мені здається, це така небезпечна хвиля. Тому що так, от в моєму оточенні, на превеликий жаль, є люди, які перехворіли. І я так думаю, що дуже багато людей в нашій країні, вони вже перехворіли. Дай Боже, щоб в нас не було таких наслідків, які були в Італії, в Іспанії, в Сполучених Штатах Америки. Але, знаєте, береженого Бог береже. Тому не треба сприймати, що та хвороба, вона вже така є небезпечна. Тому що небезпека все ж таки існує. І ми з вами не розуміємо, які можуть бути наслідки на 100%, яким чином вона буде проявлятися далі. То я за те, щоб всі дотримувалися санітарних норм, але не за рахунок тільки штрафних санкцій. Ми ж з вами розуміємо, це повинна бути така вже освіченість громадян. І владі, в першу чергу, необхідно з цим працювати. Тому що ти можеш мати маску, яку ти взагалі там не змінюєш кожного дня. А ця маска – це тільки прикриття того, що ти дотримуєшся санітарних норм. Це не має нічого спільного дійсно з дотриманням санітарних норм. То всіх зараз закликаю до соціальної відповідальності.
Пане Вадиме, це дуже важливо. Так, ще кілька тижнів тому вважалося, що Україна – це держава, якій вдалося перемогти коронавірус. Але з іншого боку, у нас не було реальної статистики по тестуванню. Зараз велике тестування, і ніхто вже не вважає нас переможцями. Може, ми не були переможцями з першого дня?
Я не знаю. Ви знаєте, мені здається, що що уряд вчасно почав діяти, і дійсно, можливо, було ще тоді побачити, що у нас могла би бути і вспишка захворюваності. І ми вчасно зробили карантин, але його потрібно було швидше знімати і більш робити більш таргетованим на тих людей, які більш піддатні до захворюваності. І показувати на каналах, скажімо, під час роботи Верховної Ради, в непленарних засідань, мається на увазі в неочередних засідань Верховної Ради, приклад того, що у нас дійсно в країні пандемія, а не заганяти депутатів всіх в одне, знаєте, приймати ринок землі і все інше. При цьому всі люди бачать, що депутати можуть, а чому інші не можуть. Епіцентри можуть, ринки районних центрів не можуть, розумієте? Тому потрібно було показувати приклад, і люди в своїй свідомості все ж таки таке відчуття страху відповідне було. Страху того, що під час недотримання соціальної дистанції можна швидко заразитися і показувати приклад, як це проходить у різних людей симптоми і так далі. А зараз у нас відбувається так, що люди вірять в те, що вони спокійно переживуть, бо багато людей безсимптомно це пережили. І у мене є друзі, близькі друзі, які зараз родинами цілими боліють і кажуть, симптомів нема ні у мене там образно, ні у дружини, ні у дітей і так далі. Але є інші приклади, в тому числі в Верховній Раді, коли наш, наприклад, голова комітету, чуть Богу, душу свою не віддав, оскільки 3 дні він пролежав фактично з апаратом штучного дихання. Тобто є різні приклади, і я хотів би, щоб люди чітко розуміли, що вони не знають, як буде протікати ця пандемія в їхньому організмі, і вони мають чітко дотримувати всіх санітарних норм, чітко розуміти, що це їхній свідомий вибір. При цьому всі рекомендації потрібно дотримуватися. І я думаю, штрафи тут я погоджуюсь зі своєю колегою, колежанкою, що колегою, точніше, що штрафи нікого не зупинять. І не потрібно нікого лікати. Потрібно просто показувати приклад і достукатись до людської свідомості щодо безпосередньо, скажімо, захисту самих себе або діяти згідно вже озвучених рекомендацій і Міністерства, і Всесвітньої організації охорони здоров'я.
До нас приєдналася народний депутат від фракції «Голос» Кіра Рудік. Вітаю, пані Кіро. І хочу, щоб ви приєдналися до цієї от розмови нашої вже. Наостанок теж сказали нам, що ви думаєте про те, що зараз потрібно владі суспільства робити у боротьбі з тими темпами розповсюдження коронавірусної інфекції, яку ми спостерігаємо.
Ну, звичайно, перш за все, потрібно дотримуватися правил. Ми розуміємо, що так довго це робити дуже важко, але тим не менше правил носіння масок, правил соціальної дистанції потрібно дотримуватися. Тому що ми вже зрозуміли за весь цей час карантину, що щоб там не робила влада, наші люди здатні і організовуватися, і самоорганізовуватися для того, щоб самостійно протистояти біді. Але я б хотіла звернути увагу на те, що повинна робити влада і чого вона не робить. Ну, по-перше, це вона не має чіткого плану, що робити, що планується, якщо буде збільшуватися кількість захворювань, для того, щоб не тільки люди, але ще й власники бізнесів, власники великих компаній розуміли, яким чином їм планувати роботу восени. Такого плану немає, ми його не чуємо. Ми чуємо тільки симптоматичну реакцію на збільшення кількості захворюваних. Тобто стратегію, яку вже було достатньо часу для того, щоб розробити і потім рухатися відносно цієї стратегії, ми за весь цей час так і не побачили. Наприклад, Верховна Рада прийняла закон про масове тестування. Це закон, який автором якого була наша членкиня фракції «Голос». Його підтримала Верховна Рада. Але яким чином він виконується і чи виконується він взагалі? Я вам відповім. Виконується дуже половинчасто. Тобто ми не бачимо, щоб Міністерство охорони здоров'я систематично, активно виконувало цей закон і забезпечувала масове тестування, щоб у нас були чіткі, гарні дані, завдяки яким можна буде вже планувати якусь реакцію на те, що відбувається далі. Далі. Наступний крок цієї стратегії, який би ми очікували, це знову ж, що робити підприємствам, що робити бізнесам, що робити освітнім закладам, яким чином будуть проводитися місцеві вибори. Ці та інші відповіді на запитання, які, вже знаючи реальну картину того, що відбувається в країні, можна було б якимось чином прогнозувати. Але, знову ж, як цей уряд не мав стратегії з самого початку, він не працює над її створенням. Це якісь такі симптоматичні рішення, які призвані для того, щоб нагадати людям, що карантин все-таки є. Наприклад, рішення про те, щоб закривати в Києві всі заходи там громадського харчування і кінотеатрів в 22:00. Ну, тобто це навіщо і що це повинно вирішити? Це, знову ж, симптоматичне лікування за відсутності стратегії, де буде зрозуміло, які дії призведуть до яких результатів і як нам, як країні, жити у цьому горизонті планування. Це, напевно, найгірше, чого у нас зараз немає, це великого плану і великого розуміння, яким чином планувати своє майбутнє. Ми розуміємо, що економічна криза вдарить по нас восени. Вона вже наближається, тому що вона існує і в світі, і, звісно, реакція на те, що велика кількість підприємств, велика кількість бізнесів простоювали під час карантину і зараз дуже потихеньку виходить на роботу. Яким чином уряд буде реагувати на це? Яким чином люди будуть мати чим себе підтримувати восени, або якщо буде наступна хвиля карантину? Ви ж розумієте, що восени почнуться гострі респіраторні захворювання, які буде дуже складно відрізнити від того самого коронавірусу. Що буде далі? Звичайно, ми як фракція, у нас є план. Ми його розказували, показували владі з самого початку захворювань в Україні. Він, на жаль, не був прийнятий. Але і за той час, який у влади був, вони не створили нічого іншого, нічого кращого, щоб дозволило людям відчувати себе у безпеці, відчувати себе, знаєте, як ті, про кого дбають. Тому що зараз наша влада не дбає про людей.
Дякую. І от, до речі, про владу і про довіру до влади. Ми можемо подивитися, яким є сьогодні рівень довіри і недовіри до влади. І саме цього тижня, можна сказати, цього місяця, по соціологічних опитуваннях, рівень недовіри до президента перевищив рівень довіри на 10%. Про це свідчать дані опитування, проведеного Центром Разумкова. Довіряють президенту аж 41% громадян, але рівень недовіри до Зеленського склав 51%. Це вперше з часу обрання Зеленського президентом України. Та ж сама ситуація у інших посадовців. Рівень довіри до спікера Верховної Ради усього 32%, а недовіри 48%. Прем'єр-міністра довіряють 12% тільки громадян. 61% не довіряє. Такий низький також рівень довіри до Верховної Ради України і уряду. І от що з цими новими тенденціями робити? Пані Вікторія, почнемо з вас.
Мені здається, ця тенденція, вона не нова для українців. Ми взагалі не звикли довіряти владі. А чому? В першу чергу тому, що люди могли б довіряти владі тоді, якби вони вже почували поліпшення якості їх життя. На превеликий жаль, цього не відбувається. І я б не хотіла звинувачувати тільки уряд або президента, або Верховну Раду, тому що і пандемія тут додала своє. І економічна криза, яка є світова, і на тлі пандемії, і не тільки, ми з вами бачили, що ще до коронавірусу в нас вже був спад промисловості. То яким чином людям довіряти? Тобто умови їх життя не поліпшуються, а тільки погіршуються. Ми всі розуміємо, що, на превеликий жаль, восени буде ще гірше, чим зараз. Є така стурбованість, що взагалі люди не розуміють, що буде далі. І постійні ті, знаєте, скандали, які ми сьогодні відчуваємо, вони, мені здається, не додають впевненості в майбутньому, в завтрашньому дні. Саме тому сьогодні ще той рейтинг, який має пан Зеленський, мені здається, то дуже гарний рейтинг. І хоча недовіра, вона перевищує, але давайте подивимось на попередніх також президентів. Рейтинг довіри до президентів в Україні завжди падав. І до влади в тому числі.
Погоджуюся, але проблема в тому, що пан Зеленський приходив до влади як людина, в якої не буде такої ситуації, як абсолютно нова людина, так, яка має спиратися насамперед на довіру громадян. І це дуже важлива річ, мені здається.
Це важлива річ. Да. І мені здається, в даному випадку президент він намагається робити все, що від нього залежить. На превеликий жаль, є також зовнішні фактори. Але більше б хотілося порядку, тому що зараз я відчуваю просто хаос в деяких напрямках і економіки, і промисловості, і фінансової політики всюди.
Пані Вікторія, дякую, пані Вікторія. Пане Вадиме, будь ласка.
Ви знаєте, я б трішки інші цифри показав. Я б показав, що тільки 9% вважають, що їхня ситуація за рік улучшилась.
40%... До речі, це непоганий результат, враховуючи ту економічну ситуацію, яку ми спостерігаємо в країні.
41% вважає, що ситуація погіршується, і 30% вважає, що їхня ситуація тотально ухудшилась. Тобто фактично 71% людей живуть в страхі. 71% людей, а це досить багато, люди бачать, що нема позитивних зрушень. Тільки 9% людей вважають, що плюс-мінус в їхнє життя там прийшла якась стабільність і можливі там позитивні зміни. А це означає, що довіра і повністю підтримка дій в це різні зовсім цифри. 30% і 9% – це майже в 3,5 рази. Тому я б хотів, щоб ми і про це говорили. 53% вважають, що це я просто продовжую ваші рейтинги, про які ви казали.
Так
ось 53%, тому що ми з ними ознайомлені як депутати, 53% вважають, що восени буде економічна криза, і більше того, вона спричинена некомпетентністю влади. Тобто нові обличчя щоб себе вичерпали, в нові обличчя не змогли показати компетентність. Це означає, що 53% саме їх звинувачувати будуть в економічній кризі. 32% людей будуть вважати, що саме коронавірус повпливав на економіку України, і тільки 6% будуть вважати війна на Донбасі. Це те, що фактично сьогодні є. Що це означає? Це означає, що будуть складніше тепер проходити реформи, тоді, коли була монобільшість і тотальна підтримка президента, легше це було вікно можливості, коли легше було проводити реформи і легше було домовлятися. Зараз ми бачимо, навіть в «Слуги народу» вже немає такої одностайності, і президент починає переламувати ситуації своїм авторитетом, і не завжди це виходить. І це означає, що чим далі, тим буде все складніше і складніше. І якщо зараз, мені здається, будуть перемовини по формуванню нової коаліції, нового уряду і нових компетентних людей, які зможуть швидко переламати ситуацію, включаючи в тому, що ми переходимо межу, скажімо, тоді, коли до нас прийде ця фінансова економічна криза, тому що вона в світі вже є, і до нас ми очікуємо, дійсно, як сказала Кіра, моя колега, що вона прийде у нас восени, вони чітко, ці професійні люди, зможуть переламати і стабілізувати ситуацію, тоді, можливо, ми ще рік будемо триматися. Інакше, мені здається, що з такою ситуацією, з такими відсотками недовіри, 71%, які живуть людей у страхі за завтрашній день і вважають, що їхні умови погіршилися, мені здається, нас очікує нова політична криза, а це можливі навіть дострокові парламентські вибори. Якщо не будуть створена, скажімо, така відповідна коаліція, де будуть фахові люди, які стабілізують так чи інакше економічну ситуацію. Тобто будуть зовсім інша політика монетарна, зовсім інша політика соціальна, зовсім інша політика підтримки бізнесу, зовсім інша податкова політика і так далі. Тобто не прізвище потрібно змінити. Я завжди це казав, навіть коли виступав від фракції, коли призначали прем'єр-міністра, а потрібно змінити стратегію дій уряду. уряду, а під цю стратегію вже підтягувати прізвища. Тому мені здається, що у нас ще все попереду цікаве, і перемовини, мені здається, вже йдуть. Ну, я розумію, що вони йдуть, не здається, а точно вони йдуть. Тому побачимо, на який фінал ми вийдемо, але мені б хотілося, звичайно, особисто стабільності, бо будь-яка політична нестабільність, вона буде відбуватися на людях, тому що вони будуть очікувати, ну, жити в таких перманентних виборах і будуть в постійному очікуванні перебувати.
Пані Вікторі. Пані Кіра, перепрошую.
А я б хотіла все ж таки додати.
Ну, додайте, добре.
Я якраз погоджуюсь з паном Вадимом, що в нас немає взагалі стабільності. Ви подивіться, сьогодні в нас вже шахтарі в Києві. То є велика проблема, бо дуже багато років ми про них не чули, бо люди працювали. Сьогодні в них немає роботи. 95% сьогодні шахт простої. Це призводить до чого? До того, що далі може бути енергетична криза. І коли сьогодні шахтарі знаходяться під офісом президента і їх питання не вирішуються, мені здається, то є велика проблема, і вона буде вже не тільки восени, вона буде вже зараз. Потрібно розглядати питання, необхідно виконувати той антикризовий план, який сьогодні створив уряд. Це і прем'єр-міністр, який очолює цей антикризовий план, і виконуючи обов'язки міністра з енергетики. Але, знаєте, було дуже цікаво, коли вчора було засідання Комітету Верховної Ради з енергетики та ЖКП, ми проводили його на Центренерго, і запитання до Центренерго. Чому ви не сплачуєте зараз борги шахтарям? Чому ви не використовуєте вугілля українське? Відповідь, тому що нам зараз вигідніше використовувати газ. І ми його закупили. Наступне питання було, а скажіть, будь ласка, ви закупили газ після того, коли уряд свою постанову видав про те, що на вітчизняних ТЕС необхідно сьогодні використовувати вітчизняне вугілля? Так, кажуть, але то була просто рекомендація. Коли ми не будемо мати порядку, то в нас будуть такі проблеми і той хаос, який ми маємо зараз.
Будь ласка, пані Кіра, я перепрошую.
Так, ну, звичайно, коли ми говоримо про рейтинги, перш за все ми говоримо про довіру. І саме довіра до президента падає. Яким чином формується довіра? Це коли люди бачать, що їм не брешуть, їх не обманюють. Коли те, що вони бачать навколо себе, і те, що говорить президент в телевізорі або на Фейсбуці, це одне й те ж саме. Навіть коли ситуація погана, коли люди бачать, що їм говорять правду, це формує довіру. Це формує розуміння такої взаємодовіри. Але що ж ми бачимо зараз відбувається? Коли президент говорить про те, що міністр Степанов – це чемпіон по боротьбі з коронавірусом, а в цей час цей міністр наживається на закупках масок та засобів індивідуального захисту. Коли він говорить про те, що міністр Аваков – це дуже потужний міністр, а люди бачать, що відбувається у Броварах і у Кагарлику, починається таке запитання – у, що ж насправді? Коли він призначає Шкарлета виконуючим обов'язки міністра міністра освіти, так. А люди питають, а що, не було нікого кращого? Не було іншої людини, яка могла зайняти цю посаду без такого великого шлейфу історії, яка є неприйнятною для того, щоб бути міністром освіти? Тоді виникають питання, і саме це впливає на довіру. Коли президент каже, що в нашій країні існує кадровий голод, люди дивляться навколо і кажуть, чекайте, чи ті люди, які зараз в уряді, це дійсно найкраще, що президент, якому довіряли ми так сильно, який зібрав в себе майже необмежені повноваження, це єдині люди, кого він знайшов до своєї команди, які будуть працювати, то, звичайно, коли відповіді на такі запитання немає, то падає довіра. Коли люди те, що вони бачать навколо, не можуть співкласти з тим, що їм говорять по телевізору, тоді довіра падає. Коли їм кажуть, у нас все чудово, ми все тримаємо під контролем, а люди самостійно купляють маски і засоби індивідуального захисту і несуть їх в лікарні, бо в лікарнях кажуть, у нас нічого немає, це впливає на довіру. І саме, знову ж, коли немає великої стратегії, яка може бути складною, яка може бути дуже важко виконуваною, але про яку чесно говорять, що от зараз буде важко, але потім буде добре, коли такого нема, дійсно це впливає на довіру.
Я хочу запитати у вас от що, що пані Кіро, і зараз вас, пані Вадиме, запитаємо. Ми всю першу частину нашої програми обговорювали ситуацію навколо відставки голови Національного банку України Якова Смолія. І мені цікаво, як ваші фракції будуть завтра поводитися на засідання, буде ухвалюватися рішення про відставку голови Нацбанку, і очевидно, по призначенню його наступника, якщо вистачить голосів за відставку пана Смолія. Будь ласка, пані Кіро.
Ну, звичайно, ми будемо абсолютно проти. Ми хотіли б, по-перше, почути від пана Смолія, який саме політичний тиск змусив його покинути своє крісло. Тому що якщо людина має мужність про це сказати, вона має сказати, і який саме політичний тиск відбувався, для того, щоб можна було зробити зміни в нашій країні. По-друге, ми хочемо бачити, кого, власне, призначать зараз на його місце, тому що це буде фактично критичне призначення, яке показує зелений, жовтий або червоний світ і міжнародним інвесторам, і МВФ, і країнам Великої Сімки, які зараз спостерігають за тим, за таким маркерним моментом в історії нашої країни, коли це буде означати або все-таки збереження незалежності Нацбанку, або передачу його під контроль певних груп в нашій країні.
Пане Вадиме, будь ласка.
Я, ви знаєте, скажу щиро, що ми це питання не обговорювали, оскільки тільки сьогодні в день комітет розглядав відповідну постанову про звільнення Смолія. Він, звичайно, не прийшов. Моя особиста позиція, я думаю, що більш за все «Батьківщина» буде голосувати за звільнення Смолія. Поясню чому. Смолій – це Гонтарєва в штанях. Смолій – це команда Гонтарєвої. Смолій – це закриття 150 банків. Смолій – це ті вкладники, які втратили свої заощадження. Смолій – це за безцінь куплені майно, яке було в заставах в банках. Смолій, я маю це на увазі, Смолій як команда Гонтарєвої. Не він особисто, а як мається команда. І він працював довго у команді Валерії Гонтарєвої. Смолій – це фактично зникнені кошти, які давалися Міжнародним валютним фондом, і кримінальні справи відкриті. Смолій – це забрані ліцензії у банків, а ці власники вже, деякі з них, я знаю, як мінімум два банки, які отримали позитивні рішення Верховного суду. Тобто є політичні переслідування. Вважайте те, що використовуючи своє службове становище, Нацбанк забирав просто ліцензії у платежеспроможних банків. Тобто ці всі майдани, які були проти Національного банку 15, 16, 17 рік, штучне підвищення курсу гривні, яке відбулось безпосередньо під час правління Гонтарєвої команди Гонтарєвої, а там був Смолій. Тому мені здається, це моя особиста позиція, я не хочу ніяк зараз говорити на позицію фракції, оскільки рішення фракція не приймала, але моя особиста позиція – голосувати за відставку Смолія. Інша позиція, я повністю погоджуюсь з колегою Кірою про те, що потрібно розуміти, а хто ж на його місце. Хто на його місце? От тому ми теж будемо на фракції задавати це питання, щоб у нас не було так, що ми змінили одну голову на іншу, а монетарна фінансова політика не змінилася в країні. Тобто не стали дешевші кредити, не почали знищувати схему або схематоз, де заробляли на облігаціях, державних облігаціях державного займу фактично. І тут ми будемо задавати питання, хто ж наступник і що це буде за креатура і наскільки вона може фахово і сильно втримати ситуацію, оскільки ви бачили сьогодні таку міні-паніку, вже на 50 копійок підріс курс долара в наших обмінниках. І повірте, можливо, це не останнє підвищення, оскільки зміна керівництва і зміна самої політики монетарної, вона буде потребувати деяких хірургічних кроків, тому я думаю, або будуть вкидувати колосальну кількість коштів для утримання, чого просто немає, або будуть друкувати кошти, і це неприпустимо, тому що інфляція буде вбивати всі можливі там надходження відродження тих же підприємців, які відкриваються. Тому, звичайно, це вже інше питання. Але те, що пан Смолій працював в команді Гонтаревої, і те, що вони зробили з українським банківським сектором, мене особисто це не задовільняє. Ми були в опозиції тодішні до президента Порошенка і тих двох урядів, які працювали при президенті Порошенка. І, звичайно, тоді президент п'ятий, він відповідав безпосередньо за політику Національного банку. І пан Смолій, він був в команді пані Гонтаревої, яка чітко була і виконувала волю, яку тоді диктували нам зовнішні кредитори.
Бачите, пані Вікторію, у фракції, я б сказав, я цього і очікував, але потрібно було, щоб телеглядачі в цьому пересвідчилися. Такі у представників партії, фракції, перепрошую, пан Вадим свою думку висловлював, полярні такі позиції з приводу завтрашніх подій. Я думаю, може, ви будете арбітром в цій дискусії тоді.
Ви знаєте, я б хотіла бути арбітром, але мене дуже турбує дана ситуація. Тому що Національний банк повинен бути незалежним. І якщо пан Смолій робить таку заяву, що він іде тільки тому, що є політичний тиск, то я б хотіла почути в першу чергу, що він має під таким тиском політичним. Якщо це тиск, я вже не знаю, або з Банкової, або від уряду, то в чому саме він проявляється? Ми нещодавно прийняли закон про банківську діяльність. І там повноваження величезні у Національного банку. То я зараз дуже турбуюся, знову ж таки, тільки тому, що якщо прийде людина, яка не буде незалежною, якщо прийде людина, яка буде тиснути на інші банки, то мені здається, в країні знову-таки почнеться ще більше хаосу. І сьогодні відчувати, ми вже трохи відчули коливання і національного курсу гривні. Ми сьогодні почули також занепокоєння від країн і Євросоюзу, і Семірки. Ми також від МВФ почули занепокоєння. Знаєте, не можна такого робити, коли ми тільки підписали меморандум з Міжнародним валютним фондом. Зараз ми можемо змінити правила гри, тому що не розуміємо, що буде далі. І тут, мені здається, в Україні економічна криза і фінансова криза, вона може ще стати глибшою. Тому, в першу чергу, я б наполягала на тому, щоб був зроблений звіт, тому що сьогодні, коли комітет фаховий приймав рішення, то там не було пана Смолія.
Пане як це Вікторія, звіт був, я вам хочу нагадати, так. Місяць тому пан Смолій звітував перед Верховною Радою, він все сказав.
І
він сказав, що у нас все добре.
Я маю на увазі якраз ту ситуацію, яка складається зараз.
З політичним тиском?
Політичний тиск, так. Чому? Що відбувається? Хто йому заважає працювати? Або він іде тому, що була якась заява також пана Уманського про якийсь там схематоз. Знаєте, що мене лякає в нашій країні? Ми спочатку чуємо дуже потужні заяви від пана Уманського, від пана Вітренка, який пішов з НАК «Нафтогазу», але потім все замовкає. І ми взагалі не розуміємо, чи ті заяви, вони мали підґрунтя, чи не мали підґрунтя, що буде далі. От так само з паном Смолієм. Дуже хотілося б розібратися в ситуації, бо вона дуже небезпечна.
Дякую. Мені здається, якраз пані... Ви хочете що додати, пані Вадима?
Ні. Да. Я тут, знаєте, я погоджуюсь, я розумію позицію пані Вікторії. Просто питання в тому, що... Можливо, потрібно подивитися, хто наступник, і тоді відповіді на всі питання будуть зрозумілі.
Я маю сказати, що...
Тому що політичний тиск, знаєте, він може по-різному трактуватись. Я вам скажу, наприклад, в Словенії, коли словили міністра на тому, що він за завищеними цінами продавав під час пандемії маски і засоби захисту, він подав у відставку. Я пам'ятаю, в 2015 році Вікілікс, коли оприлюднило прізвище, майже всі міністри і прем'єр-міністри, коли тоді були в цьому списку, вони подали у відставку. У нас президент Порошенко не подав у відставку, а навпаки він почав виправдовуватися. Тому тут ситуація наступна. Якщо є відповідні розслідування щодо того, що зникали кошти Міжнародного валютного фонду, а не йшли в економіку, і президент просто зреагував на це і попросив пана Смолія звільнити місце для більш фахових і чистих людей, це може бути виправданим кроком щодо звільнення, оскільки наші з вами кошти зникли. Але при цьому я чітко розумію, що потрібно ще довести все через суд, тому що у нас є, скажімо так, презумпція невинуватості. І головне ще побачити прізвище, а на кого ж змінюють. Тому що я точно не хочу під час, пані Вікторія, тут погоджуюсь з вами, під час економічної кризи ще отримати фінансову кризу в Україні.
Я думаю, що насправді той спільний знаменник, до якого ми дійшли наприкінці цієї розмови, він очевидний, що ви всі якраз занепокоєні цими словами голови Національного банку про політичний тиск, який на нього чинився, і на завтрашньому засіданні це має бути принаймні конкретизовано, щоб депутати переконалися в тому, що дійсно мова йде про якісь політичні дії з боку, скажімо, там виконавчої влади, з боку президента, його офісу, або це просто слова, які не будуть нічим завтра аргументовані, коли буде вирішуватися питання про відставку голови Національного банку. І, до речі, це не тільки депутатів стосується. Я маю сказати, що вже от перед нашим ефіром була вже заява представників Європейського Союзу, які підкреслили, що надання 1,2 мільярда євро макрофінансової допомоги Україні буде залежати від незалежності Національного банку України. І що перемовини про це ще йдуть, і в Європейському Союзі вже називали тривожним сигналом рішення голови НБУ про відставку. І от підтвердили, що навіть гроші будуть виділятися у залежності від того, як буде складатися ситуація. Хочу подякувати гостям цієї частини нашого ефіру, народним депутатам України Кірі Рудик, Вадиму Івченку і Вікторії Гриб. Дякую, що були з нами в цій частині програми, шановні колеги. А ми зараз можемо перейти до того, щоб приймати ваші дзвінки і питання, шановні телеглядачі. Є у нас вже певні питання з соціальних мереж, на які... А, вже є перший дзвінок, навіть. Візьмемо дзвінок. Будь ласка. Будь ласка, кажіть, ви вже в ефірі.
Це з Закарпаття, запитання Віталію Портнікову.
Так, будь ласка, задавайте. Це я вас вже чую.
Да. Добре, дякую. Путін буде далі наступати на Україну, розумієте? І поки ми не дамо відпор, нам треба перевести війну цю, цю окупацію. Нам треба йти рухатися на Белгород, на Курск туди, на Москву.
Я думаю, що для того, щоб...
Путін не остановиться.
Яке питання?
Ну, питання, що нам треба давати відсіч цьому Путіну.
Я окупанту. Це розумію, але я думаю, що будь-який військовий експерт, просто не військовий експерт, скаже вам, що в русі українських збройних сил на Москву чи на Білгород він зустрінеться з такою атакою російських збройних сил, яка може призвести до того, що російські збройні сили будуть завтра рухатися на Ужгород. Володимир Путін всі 20 років свого правління розбудовує російські збройні сили. Робить їх одним із найсильніших в сучасному світі. І я вас переконую, що міці цих збройних сил, а мова йде ще про ядерну державу, вистачить для повної окупації України. Як будуть утримувати цю окупацію, це вже інше питання. Але я точно знаю, що Україна зараз має використовувати всі політичні чинники для того, щоб зупиняти агресію. І тому так дорожити підтримкою наших західних союзників. І їхнім економічним тиском на Росію. Так що не треба вигадувати собі те, що дуже легко вигадувати, сидячи на канапі. Треба усвідомлювати, що ми з вами живемо не в Радянському Союзі, а ось російська армія залишилася Росії фактично від нього. Будь ласка, у нас наступний дзвінок.
Добрий вечір.
Будь ласка, кажіть.
Так, я Василь, Івано-Франківськ. У мене таке запитання до пана Прудникова. Я останні років 15 голосував на всіх виборах за Анатолія Гриценка, за його партію. От зараз вже півтора року, фактично я його не чую, не бачу, не знаю, де він, що він. Зараз скоро місцеві вибори наближаються. Я не в курсі, його прихильники, що він вже відійшов від політики. Чи просто, чи могли б ви його, наприклад, запросити на свою передачу наступного тижня? Хай він пояснив свою позицію політичну. фактично, чи він активний політик, чи буде брати вибори, участь в виборах, чи ні. Бо тому що, ну, вибачте, таких людей розумних, як він, в нашій країні чомусь люди не хочуть обирати. А мене якраз це дуже цікаво. Можете ви його запросити на свою наступну передачу? Дякую.
Я думаю, що якщо пан Гриценко захоче повідомити своїх прихильників про формати своєї політичної діяльності, він знайде такі можливості. Я не вважаю, що людину має, я маю принаймні тягнути в політику за вуха. От і все. Так, у нас є дзвінок по скайпу, да, вітаю вас.
Добрий вечір.
Добрий вечір.
Андрій, місто Київ. Два короткі запитання. Перше, напередодні Брекзиту ви казали, що є проблема з кордоном з Ірландією. Що там зараз робиться? Брекзит вже стався. І друге, в Польщі скоро другий тур президентських виборів. Як ви вважаєте, який кращий кандидат для України? Адже і Дуда чи Рафал Чаковський?
Щодо кордону з Ізраїлем, з Ірландією, наскільки я розумію, ще перемовини йдуть. Тому що насправді поки що остаточний варіант того, як Велика Британія вийде з Європейського Союзу, він ще не досягнутий. Ми знаходимося в перехідному періоді. І сутність в тому, що є особливий режим зараз на кордоні між Ірландською Республікою і Північною Ірландією, але виникає питання, скільки він буде зберігатися, за яких умов і таке інше. Це все ще не вирішені питання. Ми зможемо дати остаточні відповіді на ці питання, коли буде закінчено процес перемовин між Лондоном і Європейським Союзом, який, звісно, прогальмувався в результаті епідемії коронавірусу. Зараз ці перемовини знову розпочалися. Лондон сказав, що він не буде продовжувати перехідний період. Подивимося, чим це закінчиться. Це може закінчитися погано.
На сьогодні громадянин Болгарії може прилетіти до Дубліну і спокійно сісти на автівку і заїхати без жодного контролю на територію Об'єднаного Королівства.
Будь-який громадянин зараз може прилетіти до Дубліну і автівкою, якщо в нього є, звичайно, ірландська віза.
Угу,
і заїхати до Об'єднаного Королівства. Не знаю, до речі, як це виглядає зараз з точки зору коронавірусу. Я не знаю, який статус кордонів в період епідемії. Це теж питання. От, щодо другого питання, я ніколи не відповідаю на такі питання, тому що я не хочу втручатися у внутрішні справи сусідніх країн. Я вважаю, що обидва політики зарекомендували себе як люди, які з повагою ставляться до польсько-українського діалогу, дипломатично кажучи. Будь ласка.
Алло?
Так, це ви.
Це я, так? Да?
Так.
Як мене чути?
Нормально.
Нормально. Ну, нарешті запрацював ваш телефон, бо минулу передачу він був заблокований і не працював. Я не знаю, чи ви це знаєте. А питання в мене буде таке. Пане Віталій, скажіть, будь ласка, те, що Петру Олексійовичу Порошенко призначили перше судове засідання, саме на той день, коли в Верховній Раді приймався путінсько-медведчуківський закон про народовладдя і референдум, це, на вашу думку, випадковість чи закономірність? І чи тепер кожного разу, коли в Верховній Раді буде прийматися черговий доленосний для України закон, то Петра Олексійовича Порошенка будуть викликати на чергове судове засідання по надуманому звинуваченню чи на допит ДБР чи прокуратуру? Як ви думаєте?
Я не знаю. Давайте, чи буде так, чи буде інакше. Я не можу стежити за логікою дій влади і чим вона керується, наскільки ці виклики корелюються з розглядом якихось питань в Верховній Раді. Я, до речі, думаю, що ви дарма шукаєте логіки там, де її немає. Так. У нас, будь ласка, у нас є по скайпу дзвінок. Будь ласка. Це так, я вас бачу, принаймні силует, так що можете говорити.
Як, мені зараз говорити?
Так, можете говорити.
Так, а там по телевізору інше питання. Ну, в мене питання, це стосується Полтави. От якщо Зеленський під тиском з одного боку Путіна, з іншого Єрмака, Штайнмаєра, погодиться на проведення виборів в ОРДЛО, спочатку місцевих, а потім у парламент. Як зміниться в цьому випадку конфігурація сил в парламенті? І чи не втратимо ми державність через гіперамбіції? Так.
Я думаю, що неодноразово президент і інші керівники України говорили, що вибори в на окупованих територіях можуть відбутися за конкретних умов, які поки що не виконуються. Це виведення російських військ та їхніх найманців з території регіону, повернення Україні контролю за кордон. Говорити про те, що на окупованих територіях взагалі можуть відбутися якісь вибори, мені здається, зараз недоречно. І тим більше аналізувати, як зміниться цей розклад сил в парламенті, якщо там пройдуть вибори. Ми знаємо, як зміниться. Кількість проросійських депутатів істотно збільшиться. Кількість проросійського населення в результаті інтеграції цих територій теж істотно збільшиться. Це, я не думаю, що це треба пояснювати. Але треба пояснювати просту річ, що не треба чекати швидкої інтеграції цих територій. Це теж, мені здається, логічно. Ну, я наступний. Дзвінок на скайп. Так, я вас бачу, кажіть. Телефон, так, будь ласка. Давайте візьмемо телефон. Будь ласка, ви в ефірі, кажіть. От, не чую я. Я вас чую. Не чи не
Алло?
Да, будь ласка.
Добрий вечір, Віталію, ви мене чуєте?
Так.
Я хотів вас запитати про можливість. Ви казали, що Україна має пройти цю вакцину від популізму. Швидше за все, так як я дивився вашу програму, ця вакцина відбудеться цієї осені. А після осені, яка є фігура або фігури, які можуть консолідувати українське суспільство? І що буде після Зеленського? Хто буде? Чи бачите ви такі фігури в українському політикумі? Дуже вам дякую.
Я не знаю, що буде після Зеленського. Я взагалі допускаю, що президент може залишитися на посаді при умові невтручання в стратегічні питання стабілізації ситуації в країні. Що буде створено, скажімо, уряд національної єдності вже в цьому парламенті, або відбудуться дострокові парламентські вибори, які дозволять прийти до влади коаліції патріотичних державницьких сил. Про фігури зараз говорити рано. Я взагалі не думаю, чесно кажучи, про фігури. Ви знаєте, що я прихильник взагалі скасування загальнонародних президентських виборів і перенесення влади в парламент. Я вважаю, що якщо цього не відбудеться, Україна буде весь час знаходитися в кризі. І весь час буде якесь щеплення проходити. Так що наш кращий випадок був би, щоб після зачепів було б для України, щоб після Зеленського взагалі ніякої фігури не було б. Що це була остання фігура, за яку українці б таким чином голосували. Але я не впевнений, що так відбудеться. Так. Вітаю, у нас новий дзвінок.
Здравствуйте.
Доброго дня.
Віталій, скажіть, пожалуйста, это з Кремінчуга вам дзвонить пенсіонер. Мені, слава Богу, 70 років, я розмовляю українською, російською, все як положено. Ну зачем рвати Україну? Тільки вибори, Україна. Русський язик, український. Ну яка різниця, хто на якій мові розмовляє?
Я хотів би нам нагадати, що під час останніх виборів президента взагалі ця тема не піднімалася. І
ну,
за чинного президента говорили, голосували і в україномовних регіонах України, і там, де багато російськомовного населення. Ще не розумію, хто там рве Україну. В Україну ніхто не рве. В Україні українська мова державна. Є закон про її функціонування. Все, історія закінчилася. І є мови національних меншин, у тому числі і російська. Ви розмовляєте ось однією з мов національних меншин. Треба забезпечити їхнє функціонування на рівні мов національних меншин. Щоб етнічні росіяни, які живуть в Україні, мали вивчати свою мову, свою культуру і знати державну мову. Я не розумію, про що ми говоримо. Це країна, в якій більшість населення складають етнічні українці. І більшість населення вважає своєю рідною мовою українською. У нас немає необхідності рвати Україну. Російськомовне населення живе в Росії. А в нас живе україномовне населення. Ну і частина зросифікована, яка повертається зараз до рідної мови. Так що ніхто нікого не рве, не хвилюйтесь. Це часи Януковича, коли проросійські агенти спекулювали на російській мові, щоб пограбувати Україну, закінчується. Можливо, зараз теж у когось в голові є такий туман, але він туман закінчиться. Не повірте. Наступний дзвінок, будь ласка. Виключіть, будь ласка, телевізор. Я не хочу себе двічі слухати. Я і так від себе втомлююсь. Кажіть. Виключіть телевізор.
Алло,
кажіть.
Добрий вечір. Скажіть, будь ласка, чому все время я слышу советская, разве сейчас не советская власть?
Нет.
Верховный совет, все такое, так?
Нет.
Ну и так далее.
Нет.
Теперь второе у меня вопрос.
У нас не питання не в тому, як називається парламент, а питання в тому, яка сутність режиму влади. Радянська влада означає владу однопартійної системи, яка тільки маскувалася під виборчі органи. От і все. Оце сутність радянської влади. У нас не радянська влада, у нас парламентська республіка.
Алло, алло, алло.
Ну? Я відповів? Здається, що відповів. Давайте у нас є по скайпу дзвінок. Кажіть, я вас бачу, да.
Вітаю.
Вітаю.
Вітаю. Я мешкаю в Нідерландах, і таке питання в мене. Мешкаю 7 років, і тільки, може, так до свого сорому узнав, як звати прем'єр-міністра. Це буквально 2 роки тому. І не знаю, фактично, доселі не знаю, як зовуть... В Бельгії, в наших сусідах, не знаю, як зовуть прем'єр-міністра. Чи буде якийсь такий час в Україні, коли люди почнуть воспринимати політиків як, ну, фактично людей функції?
Я думаю, що буде. Я весь час кажу про те, що нормальна країна – це країна, в якій люди не дуже цікавляться прізвищем прем'єр-міністрів, коли вони не політизовані. Але для того це має бути успішна країна, в якій люди займаються своєю справою, а не і покладають сподівання на себе, а не на тих, за кого вони голосують. А ті, за кого вони голосують, як просто звичайні чиновники, які забезпечують нормальне функціонування державних інститутів. До речі, про прем'єр-міністра Бельгії ви можете і не знати, тому що там буває ситуація, коли там по півроку, по року немає прем'єр-міністра. І нічого від цього не відбувається. Але, можливо, ви знаєте керівників місцевих органів влади. Ваших. Теж не знаєте?
Не дуже знаю.
Ну, бачите, в багатьох країнах люди цікавляться, хто мер їхнього містечка чи керівник їхнього району, тому що вони зацікавлені в своєму добробуті.
Але я знаю партії політичні і їхні програми, наприклад. Я знаю, що є там партія соціалістів, є партія у правих, тобто я знаю, які є партії. Але інколи не знаю їхніх лідерів.
Бо знаю, що не знаю їхні... А навіщо ви їхні лідери, коли ви знаєте про те, чого вони прагнуть?
Ну, тобто логічно.
Ну. Телефонний дзвінок, будь ласка.
Доброго вечора. Мене звати Галина, Львівська область, Червоноград. У мене є запитання, що стосується до фактично безграмотності наших виборців. Чи не повинні ви були журналісти більше займатися тим, що пояснювати, за якими критеріями ми повинні розглядати тих чи інших осіб, які йдуть до різних, ну, щаблів влади, президента і депутатів і так далі?
Ну, очевидно, це так. Очевидно, що люди мають, якщо ви маєте на увазі, що треба їх розглядати за поглядами, за програмами.
Ні, я маю на увазі те, що ми просто-напросто чуємо розмови з екрану зазвичай більше з людьми, які ніби вже знають, що ми маємо чекати. У нас люди не знають, хто займається формуванням бюджету, у нас люди не знають, звідки беруться взагалі гроші в бюджеті, у нас люди не знають, чим займається місцева влада.
Ну, ми про це весь час говоримо.
Цей поганий і це все.
Так, безумовно. Я взагалі вважаю, що люди мають усвідомлювати функції держави. Якщо б люди розуміли функції держави, чим вона займається, у нас не було б такої комедії, яка зараз відбувається навколо нашої дискусії про кредити в Міжнародного валютного фонду. У нас люди зрозуміли, для чого вони там потрібні, куди вони йдуть. І коли там ми от чули дискусії, от уявляєте собі, кредит Міжнародного фонду дали нам, і ми саме таку суму грошей маємо виплатити, яку вони нам дали за попереднім кредитом. І ніхто не говорить, а що ж було б, якщо б вони нам не дали? Звідки ми взяли тоді гроші, щоб виплатити за попереднім кредитом? З кишень пенсіонерів? Зарплат бюджетних працівників? Звідки? Звідки? Ну, хороше питання. Але ж його ніхто не задає, тому що ніхто не... Це не пояснює. Запитання від глядачів на YouTube. Як до голосування по змінам до Конституції в Росії ставимуться західні держави? Існує можливість, що результати не визнають? Не існує. Існує можливість, що не визнають результати по Криму і Севастополю. Є теледзвінок у нас, будь ласка, кажіть.
Алло, добрий вечір.
Добрий вечір.
Скажіть, будь ласка, якщо з якоїсь причини засідання суду 8 липня не відбудеться у Порошенка, то що, 10 липня справа закриється автоматично?
Я думаю, що воно відбудеться. Я не знаю, чи може закритися автоматично. Ви знову таки, ви чекаєте, шукаєте якоїсь юридичної логіки чи ще якоїсь логіки. А це вистава, яка організовується заради фейерверків, заради рейтингів. Ну, звичайно, якщо в цій виставі вдалося ще посадити Порошенка, взагалі було б чудово, але і без цього неплохо непогано бавимося. Що тут казати? От. Так що не знаю, що буде 8 липня. Так що. От, є у нас ще наступний дзвінок. Зараз ми його візьмемо. Можливо, це буде вже. Да, будь ласка.
Алло, добрий вечір.
Добрий вечір.
Скажіть, будь ласка, пане Віталію, от зараз в нас на території Криму будуть проводитися в вересні місяці командно-штабні навчання «Кавказ-2020». І ну, у нас там іде і 8-ма групіровка армії є, і 6-та поблизу кордону. Як це може все повпливати на місцеві вибори, які будуть у нас осінь?
Ніяк не може повпливати. Якщо Володимир Путін захоче на нас напасти, йому абсолютно не потрібно для цього проводити навчання. Так що я думаю, що ми перебільшуємо значення навчання, які російські збройні сили проводять. Перебільшуємо значення скупчення збройних сил біля наших кордонів. Пам'ятаєте, 14-15 року ми весь час стежили, де знаходяться російські збройні сили. Перебільшуємо значення якихось там наказів про збір резервістів, які взагалі є абсолютно протокольними для російського керівництва. Я просто вам чесно хочу сказати. Якщо Росія вирішить, якщо в Кремлі вирішить, що вони нападуть на Україну, ніхто не буде проводити ніяких навчань, мобілізовувати резервістів чи спеціально підводити війська. Це просто відбудеться. І саме тому ми маємо робити все можливе для укріплення обороноздатності нашої країни. Тому що поки Путін в Кремлі, кожен громадянин України може усвідомлювати, що він може стати жертвою війни, яка розпочнеться на нашій території. І якщо він не хоче бути цією жертвою війни, щоб його діти, щоб його рідні не були жертвою війни, нам потрібні сильні збройні сили, нам потрібне укріплення армії, і нам потрібно розуміти, що той, хто не годує свою армію, або годує чужу, або вмирає під чужими бомбами. Я щиро вам цього не бажаю, а бажаю вам успіху і здоров'я. Хай щастить і до наступної зустрічі, друзі.